Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 7-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan 1 million tonnadan gowrak paxta hasylynyň ýygnalandygyny aýdýar. Ýurt etaty azyk önümlerini sorsandy ýagyň hem gyçylygy dowam edýär. Bu beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Amerikada Kongress saylawlary geçirilýär. Ýurdun konstitusiýasyna laýyklykda saylawlar her 2 ýyldan geçirilip, egerde olar prezidentlik saylawlary bilen gabat gelmese, olar midterm, ýagny aralyk saylawlary diýip atlandyrylýar. Saylawlaryň netijeleriniň prezident Donald Trumpyň häkimet başyndaky galan 2 ýylyna hem öz täsirini ýetirmegine garaşylýar. Ses berilişikde wekiller öýüniň ähli 435 oruny we 100 orunlyk senatyň 35 oruny saýlanar. Owanistan Suay Russiýadaky çyrylyjak halkara paraçylyk kepleşiklerini öz delegasiýasyny ýollajakdygyny ma'lum etdi. Owan Talwany hem 9-njy noýabrda geçirilijek kepleşiklere öz wekilleriniň gatnaşjakdygyny aýtdy. Bu häzir Amerikanyň Talwany kabul bilen kepleşikleri çekmek urunda tagalla edýän döwri bolup geçýär. Owanistanyň paraçylyk boýunça ýokary geňişi Moskwa özüniň 4 wekilini ýollajakdygyny ma'lum etdi. Talwanyň siýasy edarasy hem Azatlyk radiosyna bu gepleşiklere gatnaşjakdygy barada maglumat berdi. Emma olar muny paraçylyk urundaky resmi gepleşikler hükmünde häsiýetlendirmeýändigini hem bildirdiler. Facebook Amerika resmiýetleriniň bu sosial ulgamynda daşary ýurtlar bilen iltişikli bolmakda guman edilýän şüpheli hereketler barada duýdurandan soň 115 ulunyjynyň hasabyny togtadandygyny ma'lum etdi. Mundanyň Amerikanyň howpsuzlyk gullukları 6-njy noýabrda geçiriljek saýlawlar bilen baglanykda Russiýanyň, Iranyň we beýlik döwletleriniň sosial ulgamlarynda ýalan maglumatlary ýaýratmak finansiklerinden äga bolmagy çagyrypdylar. Geçen hepde çap bolan hasabatda 6-njy noýabrdaky saýlawlaryň öňü sirasynda sosial ulgamlarynda ýalan maglumatlary paýlaşmak depgininiň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlarynyň kydan hem has güýçlüdigi bellenipdi. Döwlet sekretary Mike Pompeo Eýran özüni düzü döwlet ýaly alyp barmaýança Amerikanyň Tehrana garşy dowamly basyş etjekdigini duýdurdy.
We will be relentless in exerting pressure on the regime.
Pompeo bu barada Washington'un Iran'ın möhüm puduklarına karşı girilen sanksiyalarının gücü girmeginin izi bilen çıkış etdi. Iran BMG yüzülenip Amerika'nın yurdun energiya, gemi ve mali puduklarına karşı girilen sanksiyalar üçin cevapkärçiligi çekmäge çağırdı. Tehran bu sanksiyaların bir kanunduğunu aydıp, onların howpsuzlyk kengesinin rezolüsiýasyna çapraz gelýändigini hem sözüne goşdy. Mundan sähil öň Iran resmiýetleri haýbatly çykyşlary edip, Tehran'ın Amerika'nın sanksiyalarından Bu gesekdigine aýdypdylar. Prezident Donald Trump may aýynda Amerikany 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalasygyndan çykarypdy. Washington ilalasynyň şertleri Iranyň ýadro ýaraglaryny öndürmeginiň öňüni alarlyk derejede berk däldigini aýdypdy. Trump Tehrany regiondaky harby zorluklary goldamakda hem aýplaýar, Iran bulary reddedýär. Azerbaycanın ikinci ulu şahari Gansa'da polisi dini ekstremist olmakta guman edilen iki adam öldürdü. Azerbaycanın devlet hopsuzluk kulluğunun maglumatına göre Famil Alakbarov ve Rustam Rizayev polisinin uluğu saklamak talabına boyun bolman hopsuzluk işgarlarına od açınından son öldürülüptürler. Resmiler Alakbarov'ın ve Rizayev'ın radikal ekstremist cins toporunun ağdaları bolunduğunu aydıp onların teröristiki hücumu kurnama için yarağları ve partladıcı teristleri alandıklarını hem bellediler. Devlet resmilerinin maglumatını beylikli kararsız çeşmeler arkalı tasdiklatma başartmady. Russiýanyň Sibirdäki Khantamansinsk regionunda awatlanyş işleri geçirilen bir köprüniň ýumrulmagy netijesinde 2 adam öldi, başga da 5-si yaralandy. Yerli resmiýetler Karakteýewe oblasynyň olaýyndaky Neftyugansky trawynda ýüze çykan hadisada guruluş kranynyň we ýük ulagynyň hem suwa gaçandygyny ma'lum etdiler. Russiýada soňky hepdeleriň dowamında EM 4-nji köprü ýumruldy. Oktýabryň başynda uzak gün dogrudaky Primorye regionunda bir köprüniň ýykylmagy netijesinde ýük ulagynyň sürücüsi yaralanypdy. 26-njy oktýabrda gurrunyň giden sebitde ýene bir köprü ýumrulyp 2 adamyň ölmegine sebäp bolupdy. Geçen aý Mardawiýa sebitinde hem bir köprü weýran bolupdy.